Okay. Det kan være, at du ikke lige er vant til sådan en slags kirke, som vi gør her. Det gør sådan set ikke noget, men lad mig forklare. Blandt andet det her med lovsang og tilbedelse. Vi vil gerne bruge god tid på det her, fordi vi ved, at det er en vigtig ting. Vi ved, at erfaring det er rigtig godt, og det er ligesom på en eller anden måde trækker himlen ned til os. Guds nærvær, Guds kraft bliver mere til stede, bliver mere at være nærværende, når vi gør sådan noget her. Ja. Jeg har lidt forskelligt på hjerte i dag. Noget af det harmonerer med det, Bente sagde. Jo, tak for de her vidnesbyrd. Det er altid dejligt, når at Gud han... eller når vi får lov at høre om, at Gud han rører ved mennesker, gør noget i os. Han gør noget i os alle sammen. Egentlig var der rigtig mange historier, der kunne fortælles. Ja. Jeg har lyst til lige sådan at fortælle en historie også. Da for ikke så længe siden, så, som de fleste af jer ved, så blev Mette og Kalle døbt. Og inden da, så havde jeg en samtale med Kalle. Og under samtalen, så tænkte jeg... Jeg tænkte ikke sådan helt sådan her, men nu siger jeg det bare sådan her. Jeg havde lyst til at lave et lille nummer med ham. Og det skal ikke misforstås, og det er ikke noget flabet eller noget som helst. Men vi havde en rigtig god samtale, og jeg tænkte, det er længe siden jeg har mødt så brændende et menneske. Jeg har lyst til at give ham en oplevelse med Gud. Så da vi sad og havde samtalen, så bad jeg bare en stille bøn. Hey, Gud, vil du ikke lige røre lidt ved Kalle her? Og jeg sagde ikke noget til ham og ingenting, og vi snakkede ikke om det eller noget som helst. Men på vej ud af døren, så siger Kalle, det er sjovt, som jeg ryster indeni. Og så vidste jeg jo godt, hvad det var, så kunne jeg sige, så det er sådan, Helligånden, den kan mærkes. En af de måder, han mærkes på. Så Gud har på en eller anden måde svaret min bøn, og Kalle fik en eller anden form for oplevelse, at han var i nærheden af Guds kraft. Sådan tror jeg i hvert fald, han godt forstod det. Yes, vi skal slå op i Jesajas kapitel 60. Vers 1-3. Og jeg læser fra den her hverdagsdansk bibeloversættelse model. Der står sådan her: Herren siger, Jerusalem, nu kan du snart stråle af lys igen, for der er nyt lys på vej til dig. Min herlighed vil igen skinne på dig. Hele jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde. Men du skal få min herlighed at se. Jeg vil lade mit lys skinne på dig. Folkeslag og konger vil søge hen imod det lys, der udstråler for dig. Det her det er et profeti til Israel, at i en tid, kan man sige, hvor hele jorden er dækket af mørke, der vil Gud lad sit lys skinne på Israel. Og som et resultat af, det her lys, det skinner på Israel, så vil lys stråle ud fra Israel, og det vil tiltrække mennesker. Det vil tiltrække masserne, både høj og lav. Ja. Hvad kan vi bruge det her til? Det her skriftet. Jamen, kirken er en del af Guds, vi skal lige hoppe over i Efeserbrevet. Kirken er en del af Guds åndelige Israel. Efeserbrevet kapitel 3, vers 6. I kan måske også bare lige høre, for jeg har lidt meget på hjerte i dag, så det går måske lidt stærkt. Planen går ud på, at også de, som ikke er jøder, nu vil tro på Kristus, kan fordele i Guds løfter. De bliver en del af Kristi legeme og får deres andel af alt det, Gud har lovet at give sine børn. Kirken er på en eller anden måde podet ind på Israel. Og vi har ligesom fået, adgang til den samme Helligånd, som Israel er blevet lovet. Hvis I lige blev i, det skulle jeg have sagt til jer, hvis jeg blev i Jesajas, så i kapitel 59, vers 20, der står sådan her: Herren vil komme til Sion som befrieren for alle i Israels folk, som holder op med at være genstridige. Os, som har læst rigtig meget i Bibelen, vi ved, at det er Israels yndlingsbeskæftigelse, det at være på en eller anden måde, at være genstridig, at være oprørske mod Gud. Videre står der, at det her er min pagt med jer, siger Herren, at jeg vil give jer af min ånd, og den skal ikke forlade jer. De ord, jeg har givet jer, skal bestå for evigt. I og jeres børn og alle jeres efterkommere skal holde fast ved alle ordene. Vi har fået adgang til den samme Helligånd, som Israel er blevet lovet, fordi vi kirken er podet ind på, kan man sige, det træ, som er Israel, og har fat ligesom i de samme rødder. Og på en eller anden måde kan vi vel godt sige, at vi nu lever i en tid, som beskrevet i Esajas, hvor en eller anden form for mørke indhylder jorden, hvor en eller anden form for mørke og besværlighed gør vores liv besværligt, gør vores liv ukomfortabelt, fylder nogen af os med frygt også. Men så tænker jeg jo bare, det er jo fantastisk, at det er sådan. Er kirken ikke født til at være lys i mørket? Er det ikke netop det her, vi er kaldet til? Er det ikke det her, vi er sat i verden for, som kirke, som menighed? Var det ikke meningen, at Guds lys skulle stråle på os og i os, og som et resultat af det, ville lys stråle ud fra os og tiltrække dem, som måtte leve i mørket? Var det ikke det, kirken er sat i verden for? Det håber jeg, I er enige med mig i. Jeg har hele mit liv hørt om mennesker, der beder for vækkelse. Jeg har også selv bedt om det, og jeg gør det fortsat. Men har vi nogensinde gjort os den ulejlighed at analysere på, hvad der ofte er god grobund for vækkelse? Er nogen, der har tænkt den tanke? Vil gerne have vækkelse, vil gerne have kirkehistorien, har masser af de her vækkelser, strømninger, hvor Guds ånd er kommet til et eller andet form for samfund, og det har vendt sig til Gud. Har vi nogensinde gjort os tankerne, hvad er grobunden for sådan nogle vækkelser? Ofte har det jo været kriser. Så har det været krige, så har det været nød, så har det været elendighed, så har det måske været forfølgelse af kirken. Så er det i virkeligheden det, vi er med til at bede om os, når vi beder om vækkelse. Eller hvad? Der er nogen, der ryster på hovedet, men jeg er bare nødt til at sige, det er bare grobund for vækkelse. Vi tænker altid, at vi kan få lov at få sådan en slags light-model. Det findes ikke. Jeg læser ikke om det. Hvis vi har bedt om vækkelse og tænkt, jeg elsker at provokere, det kan jeg slet ikke lade være med. Så. Og I må gerne føle jer provokeret. Det gør det bare endnu bedre. Hvis vi har bedt om vækkelse og tænkt, at det selvfølgelig ville ske uden de her ubehagelige ting denne gang, så har vi måske nok været en lille smule naive. Jeg har læst en masse kirkehistorie, og jeg læser ikke om, at det sker sådan, at det kommer ud af noget. Det kommer ud af en nød, det kommer ud af en fattigdom, det kommer ud af en forfølgelse, et eller andet, som gør, at mennesker kommer til kort med sit eget og får lyst til at vende sig til Gud. Jeg blev mindet om en historie for et par uger siden, og det er egentlig det, der har været ligesom, der ligesom har fået mig på sporet af det, jeg skal sige i dag. Da vi i sin tid, for rigtig mange år siden, her i menigheden, var i processen at blive en del af det, man kalder Vineyard-bevægelsen, så mødte vi det var vi i en periode, der er vi så ikke længere, hvis nogen tænker, hvad i verden er det, hvad er det, vi er? Nej, det er vi ikke længere, vi var det i en periode. Men der mødte vi to præster fra Sverige, og de fortalte os en historie, som vi var lidt unge dengang, og lidt naive og alle sådan nogle ting, som vi tænkte, det fik os til at spære sådan øjnene lidt op. På et tidspunkt så var de her to fyre, som hed Hans og Hans, som er hver sit efternavn, en del af en, en bestyrelse for et missionsselskab, der drev mission i Afghanistan. Og vi ved, at Afghanistan har haft en rigtig lang historie med uro. Jeg ved ikke helt, hvornår det her har været, men det er jo mere end 25 år siden. Og der har også været uro, der så længe nogen kan huske. Og det trak op til krig, det trak op til uroligheder, og den svenske stat, de var på en eller anden måde viden om det her, så de henvender sig til dem og kommer med en anbefaling til dem og siger, vi vil anbefale jer at trække jeres missionærer ud af Afghanistan. Det var sådan ligesom beskeden fra staten. Og jeg ved ikke, om I kan sætte jer i den her bestyrelses sted. De skal træffe en eller anden form for beslutning. Hvordan håndterer vi det her? De havde en lang snak i den her bestyrelse om det her emne. Skal vi trække vores missionærer hjem? Eller skal vi blive i landet? Og det var deres svar til, kan man sige, til den svenske stat, som ligesom fik os til at spære øjnene op. De sagde sådan her, og det kom ikke, det var ikke let, altså, at tage sådan en beslutning, men de kom til den her konklusion, vi bliver i Afghanistan. Vi kan læse i Bibelen, at nogle af os nødvendigvis må give vores liv, for at evangeliet kan blive udbredt. Det er noget et ansvar at sidde med, men det er ikke desto mindre rigtigt. Og jeg kan tydeligt huske, da vi ligesom hørte den her historie, hold op. De læste jo, kan man sige, hele Bibelen med, ikke? Så det var svaret tilbage til den svenske stat, vi bliver. Vi ved godt måske, at nogen af os kommer til at dø af det her, men vi bliver. For det kan vi læse i bogen, det er sådan det er. Det var sådan, det var meningen. Ja, tilbage til vores tid. Jeg synes, vi skal gøre det lidt mere nærværende og linke det op til vores tid. Jeg taler samtidig med nogle andre præster fra nogle andre menigheder. Og meldingen, den er sådan set lidt den samme om den her. Det kan jo ikke undgås, at corona og alt det her, vi lever i, det dukker op som et emne. På den ene side, så siger de, det virker som om Gud, han gør en masse uden for kirken i mennesker. Og nogle af dem har ingen relation til kirken overhovedet. Det virker som om Gud, han gør en masse i mennesker, og vi støder måske ind i dem. Der er flere kirker, der har oplevet, at mennesker er kommet til dem, som har oplevet Gud uden for kirken og siger, kan I hjælpe mig? Vi vil gerne døbes, og vi vil gerne videre med det her. Vi har oplevet Gud. Så det, der sker på den ene side. På den anden side, så ser det ud til, at mange af de ældre og modne kristne, og nu citerer jeg direkte, det er ikke mine ord, men en præst sagde til mig, det virker som om, at de tager sig en ordentlig slapper. Vi ser dem ikke længere i kirken her i coronatiden. Og det er egentlig kendetegnende for rigtig meget af det, der sker lige nu. Jamen, så kunne mit spørgsmål være, er kirken ikke sat i verden for netop tider som de her? Okay, nu skal jeg sige, hvad jeg mener. Lad mig være helt klar. Hvis frygten for corona, det på en eller anden måde holder dig væk fra kirken, det holder jo ikke jer væk tydeligvis. Det kan jeg jo se, I er jo dukket op i dag. Så er det måske i orden. Det har jeg da måske ikke så svært med. Du skal bare gøre dig klart, at det formentlig kommer til at tage nogle år, det her. Det går ikke sådan lige væk. Vi tænkte i starten, i marts måned, det er nok fikset inden sommer, ikke? Og i hvert fald så blev vi jo lovet, når solen stod højt på himlen, og det var sommer og sådan, så gik problemet væk. Vi ved noget andet i dag. Det kommer til at tage lang tid. Måske år. Vi ved det ikke. Så det kan måske sætte mig ind i, at vi skal holde os lidt fra hinanden og alle sådan nogle ting. Nu kan vi lige læse i den her uge om en højskole, der fandt, hvor nogle elever fik den geniale idé at gå i sauna. Det er så åbenbart noget af det dummeste, man kan gøre. De brød også nogle regler. Sådan er det. Nå, men hvis nu frygten for corona holder os væk fra at fortælle vores næste om Jesus, hvad så? Vores næste, som lige nu måske lever i mørke og har brug for det lys, vi har. Ja, så har vi da et kæmpe problem, har vi ikke? Var vi ikke lige enige om, at kirken er sat i verden for tider som det her? Så hvis det holder os væk, så har vi et kæmpe problem. I Apostlenes Gerning kapitel 1, vers 8, I behøver ikke slå det op. I hverdagsdansk oversættelsen, så står der, sådan, jeg tager bare lige et ord ud her, at bringe budskabet i den autoriserede, der står der, at vi skal være, eller I skal være mine vidner, siger Jesus. Men på grundteksten, så står der, vi kalder til at være hans martyrer. Okay, nogle af os skal dø af det her. Det er helt naturligt. Det er simpelthen en del af gamet. Og vi ved ikke på forhånd, hvem. Så, men på en eller anden måde, så må vi komme over frygten for det, vi er kaldet til at overvinde på en eller anden måde. Vi synger også om det. Vi tror også på det. Men det må også være en realitet i vores liv, ikke? Vi kalder til at give vores liv for udbredelsen af evangeliet. Så meget er det værd. Så meget skal det betyde for os. De sidste uger, så har jeg været lidt tilbage i tiden, forstået på den måde, at jeg har lyttet til nogle ældre taler, blandt andet af en fyr, som hedder John Wimber. Lidt fordi jeg gerne ville bringe Kalle også på sporet af nogle ting. Og han har også fulgt mit råd, ved jeg, og lyttet til noget af det. John Wimber, han var en enorm betydningsfuld person. Man siger, da han døde, der var andre, der sagde om ham, at han er den mest betydende person i kirken de sidste 100 år. Så han var ikke sådan bare en lille fyr ude fra landet. Han betød virkelig noget for kirken, de ting, han har bragt ind i kirken. John Wimber, han siger sådan her. Mennesker, altså mennesker i kirken, det er jo det, han snakker om. De holdt op med at helbrede de syge og drive dæmoner ud og tage sig af de fattige. Men Helligånden er aldrig holdt op med de her ting. Det er jo tankevækkende. Og John Wimmer, han kastede ligesom spørgsmålet ud. Jeg mødte ligesom op for at gøre de her ting. Altså John Wimmer, han kom ud fra verden, kan man sige. Det er jo sådan dumt ord, vi bruger. Men John Wimmer, han kom ind i kirken, uden at have nogen som helst viden om kristendom eller noget som helst. Hans kone havde en lille baggrund i den katolske kirke, og han sagde lige i starten der, så blev hun en slags religiøs ekspert for ham. Hun fortalte, at Gud havde skrevet en bog, så siger han, har Gud udgivet en bog? Det vidste han ikke. Og hvornår han skrev den? Det er lang tid siden, og sådan nogle ting. Han vidste ingenting, og alligevel så blev han en, som Gud virkelig brugte til at få bragt nogle gode, positive ting ind i kirken. Han siger sådan her, det er ikke det, at vi ved, at det skete en gang, der forandrer verden. Det er ikke det, at vi ved, at det er vigtigt, der forandrer verden. Det er det, at vi gør det, som forandrer verden. Han var rigtig god til sådan at sætte tingene lidt på spidsen, til at provokere lidt. Det har det sagt for mange år siden, 30-40 år siden eller mere. Men det kunne egentlig lige så godt være sagt om kirken i dag. Hey. Vi ved, det skete engang. Vi tror på det. Vi beder for det, vi beder om det, men vi gør det ikke rigtigt. Er det ikke sådan, det er? Hvis vi ikke i tider som nu skulle bevæge os ind på det overnaturlige område, hvornår i alverden skulle vi så? Hvornår i alverden skulle vi så? Det er lige nøjagtigt nu, vi skal bevæge os ind på det overnaturlige område. Det har aldrig været mere vigtigt. Gud har givet os sin ånd, som bakker os fuldstændig op, når vi gør det her. En af de ting, som Jesus han virkelig sådan brugte meget i sin kontakt med mennesker, var den her nådegave, der hedder kundskabsord. Der findes et antal åndelige nådegaver, 9, sådan er de beskrevet. Måske skal det mere forstås, som at de her 9 ord bliver brugt til at beskrive, hvad det egentlig er, at Helligånden den indeholder. Den har med til os. Men kundskabsord, som vi kalder det, som vi har hævet ud af Korinterbrevet, det benyttede Jesus sig også af, da han gik her på jorden. At han sådan ved Helligånden får en viden om det menneske, som han står overfor, som han netop har mødt. Vi skal lige læse lidt i Johannes evangeliet, kapitel 1. Vers 40-42. Der står sådan her. En af de 2 mænd, som fulgte med Jesus, hed Andreas. Han var bror til Simon Peter. Det første, Andreas derefter gjorde, var at finde sin bror og sige til ham, vi har mødt Messias. Og han tog ham med hen til Jesus. Jesus så Simon i øjnene og sagde, de kender ikke hinanden. Første gang de mødes, så siger han til ham, du er Simon, Johannes' søn. For nu af skal du hedde Kefas. Det er det samme som Peter. Han siger til ham, du er Simon. Han ved hans navn, han kender hans navn. Er det muligt? Ja, det er muligt. Ingen problem for Helligånden. Det kan være et problem for os, ligesom at få samlet så meget op på den her gave, at vi kan bruge den på den her måde. Vi skal læse lige videre fra næste vers 43 så til 51. For Jesus han bliver ved i den her boldgade, og det gør han rigtig meget igennem evangelierne. Næste dag besluttede Jesus at begynde rejsen tilbage til Galilea. Han mødte da Filip, der var fra Bethsaida, ligesom Andreas og Peter. Og han sagde til ham, kom med mig og bliv min disciple. Filip gik straks hen for at finde Nathanael. Vi har mødt Messias, fortalte han. Ham som Moses og profeterne har skrevet om. Han hedder Jesus og er søn af en, der hedder Josef fra Nazaret. Nazaret, udbrød Nathanael. Han kan noget godt komme fra Nazaret. Kom og se selv, svarede Filip. Da Jesus så Nathanael komme, sagde han, der kommer en israelit, som er helt igennem ærlig. Hvor kender du mig fra, spurgte Nathanael. Jeg så dig under figentræet, inden Filip kaldte på dig. Mester, så må du være Guds søn, Israels konge. Tror du, bare fordi jeg sagde, at jeg så dig under figentræet, du skal komme til at se større ting end det? Så fortsatte han, det siger jeg jer. I skal få lov at se himlen åben, og engle stige op og ned mellem Gud og mennesker. Jesus han havde en viden om ham her, Nathanael, ved Helligånden. Hvor han siger til ham, der er en ærlig mand. Han begynder at tale ind i hans liv. Og Jesus kommentar til Nathanael, den er egentlig ret spændende. Tror du? Bare fordi jeg sagde, jeg så dig under figentræet. Tror du bare for det? Kan I godt fornemme her, hvad Jesus siger? Hey, tror du bare på grund af det? Det er jo ingenting. Du skal få lov at se så meget mere. Det er ligesom om Jesus han siger her. Det er bare for nemt med de der kundskabsord. Hold fast, hvor de virker. John Wimber han siger om de her åndelige nådegaver, de er sådan en slags patronbælte, vi altid har på os. Og vi kan sådan ligesom tage forskellige patroner frem af vores patronhylster alt efter, hvad for en situation vi står i, hvad for en lejlighed, der nu lige byder sig til. Åndens gaver er enormt mægtige redskaber, som vi har fået i hænderne. Vi skal bare i gang med at bruge dem. Vi vil altid sige, at vi har brug for mere undervisning om emnet, om nådegaverne. Det ligger lige for, det vil vi altid sige. Der findes en fyr, der hedder Blaine Cook, som også var med helt i starten af det her Vineyard-bevægelse. Han er en enorm festlig fyr at høre på. Han siger sådan her: fakta er, at de fleste af os har kundskab nok om de her ting til at komme i gang med at bruge det. Men vi øver os ikke i at bruge gaverne. Han siger videre sådan her: hvis du gerne vil finde ud af, om det her med at bede for syge, det virker for dig, hvis du gerne vil teste det af, så siger han, bed for 200-300 personer, der er syge, og se, hvad der sker. Og det samme siger han med kundskabsord og de andre gaver. Det er altid godt lige at prøve det af på 200-300 personer, for lige at finde ud af, hvor det virker. Men hvordan er det lige, vi gør? Vi beder for en eller to eller tre, og så virker det ikke rigtigt. Så tænker vi, det duer ikke. Det er ikke mig. Det er ikke sådan, vi er. Det er ikke sådan, vi gør det. Vi kan altid sige, i hvert fald i forhold til det her med kundskabsord, at vi er ved at lære de her ting. Det vil vi være i en proces livet igennem, så det vil aldrig være forkert at sige. Vi er ved at lære de her ting. Det kan man altid sige til de mennesker, som man står overfor. Må jeg have lov at prøve det lidt af på dig? Og de fleste vil rigtig gerne hjælpe. Og så sende Guds ord direkte ind i dem. Og det er sådan, at de fleste, før de når de 300, så har de allerede lært at bruge gaven, og ved, at den virker. Det som Gud har, ved sin Helligånd, har lagt i hænderne på os. Tror du, bare fordi jeg så dig under fintræet, sagde Jesus, tror du, bare for så lidt? Og det var faktisk, det var, det gjorde Nathanael. Og han blev en Jesu disciple. Aktivering af de åndelige gaver, som vi alle sammen har lige adgang til, er som en muskel, der skal trænes op. Hvis ikke muskler bliver brugt, så bliver de bare de slattende. De bliver til ingenting med tiden. De forsvinder ud af vores krop. Og det er fuldstændig det samme med de her åndelige gaver. Det er som en muskel, der skal trænes op. Så et eller andet sted beder Gud os om at blive sådan en slags åndelige bodybuildere. Se nu at få noget muskler på kroppen. Det er jo et eller andet sted det, der bliver sagt, ikke? Og så går vi så bare rundt og er sådan lidt corona-forskrækket. Det er jo ikke godt. Kirken er sat i verden for de her ting. Vi må overvinde frygten og komme derud, hvor mennesker lever i mørke. Der findes en fyr, som man fejrer i Nordjylland, der hedder Sankt Patrick. Jeg kender ikke rigtig historien om ham, men han har i hvert fald været med til at bringe evangeliet til Nordjylland. Han har gjort det ligesom af flere omgange. Og han er også smidt ud og alt muligt. Men han siger sådan her: himlen er mit håb. Derfor frygter jeg hverken fængsel eller død. Det er mega godt sagt. Himlen er mit håb, derfor frygter jeg hverken fængsel eller død. For evangeliet, vel at mærke. Vi skal ikke gå ud og opføre os som tosser. Vi skal ikke gå ud og opføre os som om, at vi slet ikke har fået en forstand. Det skal vi selvfølgelig. Men på en eller anden måde er kirken sat i verden for tider som dem her, hvor mennesker lever i mørke, hvor mennesker lever i frygt, hvor mennesker lever i større ensomhed og isolation end nogensinde før. Der skal vi være dem, der tør gå til vores næste, gå til vores naboer og fortælle dem, der er et lys, der er et håb, som kan forandre os indefra og ud. Gud han længes helt vildt efter at få kontakt til hver eneste menneske, som lever her på jorden, og få lov at genoprette det, som gik fejl ved syndefaldet. At vi mistede den nære kontakt til Gud. Han ønsker at genoprette den relation. Og det gør os ved, at vi accepterer det, der er gjort på Golgata. Det her svære noget at forstå, at Gud han sendte sin søn til den her verden for at betale for en gæld, vi aldrig selv kunne betale. Og sætte os i frihed fra som det, som er syndens konsekvens, og det, som er ulydighedens konsekvens, og det, som er oprøret imod Guds konsekvenser for vores liv og vores verden. Gud ønsker på det helt personlige plan at få fællesskab, relation med hver eneste menneske. Amen.